Tervetuloa johdanto valmentavaan otteeseen ohjaustyössä videon pariin. Tällä videolla pääset tutustumaan valmentavaan otteeseen ja ratkaisukeskeiseen valmennukseen käsitteenä sekä kuulemaan valmennuksen hyödyistä ja valmentavan otteen eettisistä näkökulmista. Ihan näin videon alkuun toivoisin, että pohtisit aivan ensiksi kysymystä. Mitä odotat tältä kurssilta? Voit vaikka pysäyttää videon hetkeksi ja kirjata odotuksiasi ylös tai sitten ihan vaan pohtia mielessäsi. Lähdetään liikkeelle ensin käsitteistä ja niiden määrittelystä. Sanna Vehviläinen, joka työskentelee Itä-Suomen yliopistossa ohjauksen professorina, on kirjoittanut ohjauksesta seuraavasti. Joidenkin mielestä se, mitä ohjauskäsitteen alaisuudessa tehdään, voisi hyvin olla myös coachingia, eli valmennusta. Eli Sannan mielestä coachingilla ja ohjauksella käsitteen näkökulmasta on aika paljonkin yhtäläisyyksiä. Kuitenkin kun tarkastellaan opinto-ohjausta laajemmin, niin opinto-ohjaukseen ajatellaan kuuluvan ohjauksen lisäksi myös tieto- ja neuvontatyötä. Ja aika paljon sitten kuitenkin, kun me puhutaan valmennuksesta ja pääset tutustumaan valmennukseen, niin huomaat, että siellä ei niinkään jaeta sitä tietoa ja neuvota, mitä sitten opinto-ohjaukseen taas ajatellaan kuuluvan, eli siinä tulee sitten hieman eroa näiden käsitteiden välissä tai välillä. No coaching eli valmennus, niin coachingilla tarkoitetaan tavoitteellista, oivalluttavaa prosessia, jossa asiakkaan voimavarat ja vahvuudet hyödynnetään asiakkaan oivalluttamisessa ja hänen omien ratkaisujensa etsimisessä. Kyseessä on kokonaisvaltainen itsensä kehittämisen prosessi, jossa vastuu oman elämän muutoksista on asiakkaalla ja vastuu prosessin ohjaamista coachilla. Tästä eteenpäin tuun käyttämään pääasiassa sanoja valmennus ja valmennettava, mutta välillä saatan myös puhua valmennuksesta coachingina ja valmennettavasta asiakkaana, mutta tarkoitan siis samoja asioita ja usein näitä käsitteitä käytetäänkin rinnatuste. Molemmissa sekä ohjauksessa että valmennuksessa toimijuus ja sen vahvistaminen on keskiössä, eli yhtäläisyyksiä ohjauksella ja valmennuksella löytyy aika paljonkin, mutta nyt erityisesti tämän kurssin nimenkin perusteella lähdetään sitten keskittymään nimenomaan tuonne valmennukseen ja valmentavaan otteeseen. Katsotaan ensin vähän valmennuksen taustaa, ja valmennuksen taustafilosofia on ratkaisukeskeinen, eli suunnataan katse kohti tulevaan ja pyritään aktiivisesti löytämään ratkaisuja. Eli ei niinkään keskitytä sinne menneisyyden pohtimiseen, vaan toki menneisyydestäkin puhutaan jonkun verran, jotta ymmärretään nykyhetkeä ja tulevaa, mutta keskiössä on se nykyhetki ja tulevaisuus. Valmennus on lähtenyt liikkeelle yritysmaailmasta ja sen tarpeesta ymmärtää paremmin ihmisten bisnespsykologiaa, motivaatiovoimia ja osaamisen ja piilopotentiaalin hyödyntämistä työelämässä. Ja bisnesmaailmasta valmennus on sitten levinnyt laajalti eri konteksteihin, ja tänä päivänä puhutaan paljon esimerkiksi elämäntaitojen valmennuksesta tai uravalmennuksesta, psyykkisestä valmennuksesta, eli monenlaisia valmennuksen ulottuvuuksia tullut eri konteksteihin. Vaikka valmennus onkin tällainen hyvin ratkaisukeskeinen ja tulevaisuuteen suuntautunut, niin ei kuitenkaan sitten missään tapauksessa kielletä ongelmia, eikä se ole mitään sellaista yletöntä onnellisuuden tavoittelua, vaan ennen kaikkea pysähtymistä tärkeiden asioiden äärelle, elämän eri ilmiöiden tunnistamista ja hyväksymistä myös sekä sitten tietoisten toimijuutta edistävien päätösten tekemistä. Ratkaisukeskeiseen valmennukseen ajatellaan kuuluvan muutamia semmoisia peruskivijalkoja. Ja niitä on esimerkiksi eettisyys, millä tarkoitetaan sitä, että valmentaja tunnistaa valmennukseen liittyviä eettisiä näkökulmia ja eettisiä sääntöjä. Puhutaan niistä sekä tämän videon että muidenkin videoiden aikana vielä hieman lisää. No, valmentajalla on hyvä olla sellaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot, että osaa ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti selkeästi ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Valmentajalta vaaditaan myös sellaista prosessin ohjaamisen taitoa, eli ymmärrystä siitä, miten se valmennusprosessi kulkee, mistä se alkaa, mitä tapahtuu siellä keskivaiheella ja miten sitten se valmennus päätetään. Ja lisäksi tarvitaan sitten semmoista myönteistä tutkivaa asennetta, mikä sekä ei välttämättä aina synny itsestään, vaan sitä pitää aktiivisesti myöskin pitää yllä. Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa on keskiössä valmennettavalle merkitykselliset asiat ja se, minkälaista muutosta se valmennettava toivoo siihen omaan elämään. Aika usein, kun ihminen hakeutuu valmennukseen, niin nimenomaan hän haluaa juuri jonkinlaista muutosta. Eli valmennus on hyvin paljon muutoksen valmentamista ja miten siinä sitten onnistutaan. Ja silloin, kun se valmennussuhde on semmoinen tasa-arvoinen ja luottamuksellinen, niin sitten pyritään sen pohjalta etsimään jokaiselle valmennettavalle yksilöllisiä malleja, minkä mukaan toimia ja keinoja ja oivalluksia. Ja valmentajalla on myös tärkeä kyky olla sellainen kyky, että pystyy luomaan semmoista uskoa tulevaan myös niissä haastavissa tilanteissa, mitä sitten saattaa tulla, kun siihen valmennettava ei pääsekään siihen omaan tavoitteeseensa hyvin suoraviivaisesti, vaan voi tulla niitä haasteitakin matkan varrella, niin silloin valmentajalta edellytetään sitä kykyä luoda uskoa valmennettavaan. Ja ratkaisukeskeisen valmennuksen taustalla on sellainen ihmiskäsitys, jossa on keskiössä ihmisyyden kunnioittaminen ja ajatus siitä, että kaikissa inhimillisissä järjestelmissä puhutaan sitten yksilöstä, tiimistä, yrityksestä ynnä muista, niin on aina voimavaroja, joista sitten pystyy ammentamaan riippumatta siitä, miten hankalalta tai toivottomalta se tilanne vaikuttaa. Ja tähän on vielä koonnut sitten tämmöiseen pähkinän kuoreen, että mitä se ratkaisukeskeisyys on. Ja tähän on nyt listattu sitten useita asioita, joista osa oli jo vähän tuolla edelliselläkin dialla, mutta käydään ne kuitenkin tässä vielä yhdessä läpi. Eli ensimmäisenä vasemmassa yläkulmassa on toiveikkuuden vaaliminen, eli valmentajalla on tärkeä tehtävä luoda sitä semmoista myönteistä tulevaisuuskuvaa ja eteenpäin katsovaa asennetta ilman, että tuijotetaan liikaa sinne menneeseen. Pystyvyyden vaaliminen tarkoittaa sitä, että valmentajalla on kyky tuoda esiin niitä valmennettavan vahvuuksia ja voimavaroja. Ja voimavaroilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi kaikkea sitä, mistä voi olla hyötyä sen ratkaisun löytämisessä. Eli voidaan puhua erilaista valmennettavan kokemuksista, tiedoista, taidoista, kyvystä, asiantuntemuksesta. No, vahvuuksien ja voimavarojen lisäksi on tärkeää, että valmentaja kykenee myöskin sieltä valmennettavan puheesta poimimaan mahdollisia positiivisia poikkeuksia ja huomioimaan niitä. Eli miten valmennettava vaikka on selvinnyt aikaisemmista haastavista elämäntilanteista ja pystyisikö niitä myöskin hyödyntämään sitten tässä käsillä olevassa tilanteessa, niin on tärkeää. Ja toki pystyvyyden vaalimisen kannalta on tärkeää myös se, että kannustetaan. Et kannustaminen on semmoinen tietynlainen supervoima ja kukaan meistä ei saa sitä kannustusta varmasti liikaa. Myönteinen ihmiskäsitys on tärkeää. Eli sen sijaan, että me syyllistetään vaikka jostain virheistä tai epäonnistumista, niin pyritään löytämään niitä yhteisiä ratkaisuja. Oppimisen mindset, sillä viitataan siihen, että kun me tehdään erilaisia virheitä, jokainen meistä omassa elämässä, niin niistä virheistä voidaan oppia ja tuodaan esiin erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Yhteistyön ja autonomian kunnioittaminen on tärkeää, se, että me siirrytään siitä semmoista neuvomisesta oivalluttamiseen ja kunnioitetaan sen valmennettavan autonomiaa ja tarvetta päättää itse se, mitä asioita hän haluaa esimerkiksi tuoda valmennukseen keskusteltavaksi. Aktiivinen kuuntelu ja asiakaslähtöisyys, eli mitä asiakas tahtoo, valmennettava tahtoo, on tärkeää. Hyvän tahtoisuus, eli pyritään huomioimaan ja avaamaan erilaisia näkökulmia ja ymmärtämään niitä sitten sen valmennusprosessin aikana. Tavoitteellisuus, eli se on tärkeää. Valmennus on aina tavoitteellista toimintaa ja sitä tavoitteen toteutumista myöskin seurataan ja arvioidaan. Ja sitten myös se on tosi tärkeää, että jos huomataan, että se tavoite ei olekaan jollain lailla realistinen toteuttaa, niin tarvittaessa myöskin muotoillaan uudelleen. No, toimijuuden vahvistaminen jäikin siitä välistä, niin tarkoitetaan tosiaan sitä, että pyritään löytämään niitä valmennettavan omia keinoja ja keskiössä on se valmennettavan toimijuus, että varsinaisia valmiita ratkaisuja ei ole olemassa, vaan ne lähtee siitä valmennettavasta käsin. Edistyksen huomioiminen on tärkeää, että on tärkeää, että valmentaja nostaa esiin ne pienetkin muutokset, onnistumiset, jotka usein sitten on äärimmäisen tärkeitä sen ison muutoksen ja onnistumisen pitkän tähtäimen tavoitteen kannalta. 20-80 viitataan siihen, että ajatus on se, että valmentaja olisi äänessä noin 20% ja valmennettava 80%, eli karkeasti ottaen kuitenkin sillä tavalla, vaikka nuo prosentit nyt pikkusen voisi vaihdella suuntaan tai toiseen, niin pääasiassa äänessä on se valmennettava, ei niinkään valmentaja. Ja valmiita vastauksia ei ole, eli valmentajan tehtävä ei ole antaa niitä valmiita vastauksia, mutta sitten kuitenkin voidaan esimerkiksi kysymyksen muodossa ehdottaa erilaisia toimintatapoja, jos se valmennettava ei niin kuin oikein millään meinaa osata sanottaa, että mitä vaikka seuraavaksi pitäisi tehdä, niin valmentaja voi vaikka sanoa sitten, että miltä kuulostaisi jos, tai mitä ajattelet jos. Eli ei tehdä suoria ehdotuksia, vaan kysymyksen muodossa sitten ehdotetaan erilaisia toimintatapoja. Valmennuksen tämmöisiä perusperiaatteita on muun muassa se, että vastaukset löytyy valmennettavalta. Eli ajatus siitä, että valmennettava on kekseliäs ja vain hän voi niin kuin oikeasti tietää, mihin pystyy ja mitä osaa. Eli se on niin kuin tärkeä pitää mielessä. Valmentajan tehtävä on auttaa asiakasta löytämään voimavaransa esittämällä kysymyksiä, haastamalla ja tukemalla. Niin on tärkeä pointti niin ikään, eli usein ne voimavarat ja semmoinen potentiaali saattaa olla siellä piilossa, mutta sitten kun valmentaja esittää taitavia kysymyksiä, niin valmennettava voi jopa yllättyä siitä, että ahaa, mulla oli tällaisiakin taitoja ja voimavaroja, mistä en ollutkaan aiemmin tietoinen. Valmennuksessa korostetaan koko persoonaa, mennyttä, nykyisyyttä ja tulevaa. Eli on tärkeää ymmärtää, että kaikki vaikuttaa aina kaikkeen, että esimerkiksi valmennettavan kotiasiat voi vaikuttaa töihin ja opiskeluun ja taas päinvastoin. Eli tämmöisen systeemisyyden ymmärtäminen on tärkeää. Ja vaikka keskitytään enemmän sinne nykyisyyteen ja tulevaan, niin myös se menneisyys on hyvä huomioida jollain tapaa, kun lähdetään liikkeelle valmennuksessa. Valmennettava määrittelee, mitä valmennuksessa käsitellään, ja aika usein saattaa jopa olla tämmöistä paljonkin kiinnostusta valmennusta kohtaan, mutta sitten kun oikeasti valmennettava kuulee, että itse joutuukin asettamaan niitä tavoitteita ja olemaan aktiivinen, eli olen tosi semmoisessa aktiivisessa roolissa, niin kiinnostus sitten valmennusta kohtaan saattaa jopa lopahtaa. Eli on tärkeää valmennettava ymmärtää, että hänellä on aktiivinen rooli. Valmentaja valmennettava on tasavertaisia, ja usein tämmöinen tasavertaisuus myöskin sitten tuottaa parhaimpia tuloksia. Eli ei ole tämmöistä valta-epätasapainoa, niin on tosi tärkeää. Ja valmennuksessa on kyse muutoksesta ja toiminnasta, eli valmennettava tulee valmennukseen usein juuri siksi, että he haluavat muutosta johonkin asiaan, ja valmennuksen tämmöinen yksi tärkeistä periaatteista onkin sitten lisätä valmennettavan itsetietoisuudesta ja pyrkii tekemään niistä valinnoista yksiselitteisempiä ja kuromaan umpeen sitä kuilua potentiaalisen ja nykyisten asioiden välillä. Ja sitten jos valmennettava ei halua sitä muutosta, vaikka onkin hakeutunut valmennukseen, niin todennäköisyys sille sitten, että se valmennus tulisi onnistumaan aika pieni. Eli edellytetään tämmöisessä muutosvalmennuksessa oikeasti sitä, että se valmennettava haluaa ja sitoutuu muutoksen tekemiseen. Valmennuksessa voidaan käsitellä hyvinkin monenlaisia asioita, ja tähän on nyt nostettu muutamia, mutta ne asiat voi liittyä vaikkapa uusien taitojen kehittämiseen, esimerkiksi työelämässä tai opiskelussa. Siellä voi olla ajankäytön hallintaan liittyviä asioita. Tänä päivänä moni esimerkiksi pohtii sitä, että menee paljon aikaa somen käyttöön tai erinäisiin suoratoistopalveluihin. Ja osa voi haluta ihan valmennusta siihenkin, että mitenkä jotenkin käyttää niitä vähemmän, jotta jäisi aikaa sitten muuhun. Elintapoihin liittyvät kysymykset on yleisiä valmennuksissa, eli uni puhututtaa paljon, ravinto, liikunta, asiat, joista me varsin paljon tiedetään, mutta joiden käytännön toteuttaminen sitten on hieman haastavaa monille, se, että nukkuisi riittävästi tai liikkuisi riittävästi tai söisi terveellisesti, niin sitten usein muuttuu helpommin sitä kautta, kun on joku tuki siinä muutoksen rinnalla sitten apuna. Eli valmentaja monesti sitten tsemppaa näissä tilanteissa, ja kun on tilivelvollinen valmentajalle esimerkiksi liikkumisesta tai terveellistä syömisestä, niin ne tuloksetkin saattaa sitten olla parempia. Uraan ja urasiirtymiin liittyvät kysymykset on yleisiä. Eli se, että mitä halutaan tehdä tulevaisuudessa, miten edetä töissä. Yrittäjyys on teema, joka kiinnostaa monia tänä päivänä ja pohdituttaa. Ja yhdessä valmentajan kanssa pohtiminen esimerkiksi siitä, että voisiko yrittäjyys sopia just mulle, niin on yksi mahdollinen valmennuksessa käsiteltävä asia. Stressi puhututtaa. Samoin sitten tasapainon löytäminen työn, opiskelu ja muun elämän välillä, mikä toki liittyy myös sitten tuohon ajanhallintaankin jollain tapaa. Sitten katsotaan vähän valmennuksen hyötyjä valmennettavalle. Ja ensimmäisenä siellä on vahvuuksien, osaamisen ja voimavarojen löytäminen, mikä on jo tullut esiin tuossa aiemmillakin dioilla. Ja kun on tutkittu sellaisia menestyneitä, työelämässä menestyneitä ihmisiä, niin on havaittu, että heidän salaisuutensa on ollut ennen kaikkea se vahvuuksien varan rakentaminen, ei niinkään se jatkuvien heikkouksien kehittäminen. Eli senkin vuoksi on tärkeää, jos ei niin kuin ihmiset tunnista ja tiedä niitä omia vahvuuksia, osaamista ja voimavaroja, niin valmennus voi olla keino sitten siihen, että löydetään ja tullaan tietoiseksi niistä omista vahvuuksista, osaamisesta ja voimavaroista. Vastuuttaminen ja toimijuuden lisääntyminen on myös valmennuksen hyötyjä, eli on tärkeää aina valmennuksen lopuksi kysyä, että mihinkä se valmennettava on oikeasti valmis sitoutumaan ja mitenkä hän aikoo viedä niitä sovittuja asioita sit sinne käytännön arkeen, niin nämä on semmoisia tärkeitä näkökulmia. Ja usein se, että kun tullaan sitten tietoiseksi niin kun, itsestä ja omista elämän asioista, niin sitten myös se parantaa sitä semmoista itsensä johtamisen kykyä ja omia vaikutusmahdollisuuksia, ja siten taas sitten se toimijuus vahvistuu. No, tietoisuuden laajentumisesta puhuttiinkin juuri, ja usein se tietoisuus lisääntyy sitä kautta, että valmentaja kysyy kysymyksiä, ja sitten kun se valmennettava vastaa, niin sitten se oma ajattelu tulee kuulluksi ja nähdyksikin, jos sitten käytetään jotain toiminnallisia menetelmiä sen valmennuksen tukena. Käyttökelpoisten strategioiden ja toimintasuunnitelmien luominen, eli vaikka puhuttiinkin, että valmentaja ei anna niitä valmiita vastauksia, mutta jälleen kerran hyvien kysymysten kautta voi auttaa sitten valmennettavia hahmottamaan niitä omia semmoisia käytännön tason toimintasuunnitelmia. Sitten valmennus tarjoaa myös mahdollisuuden pysähtyä omien arvojen ja tärkeiden tavoitteiden äärelle, eli ihmisten on nykyään aika vaikeakin pysähtyä kaikkeen kiiren keskellä pohtimaan esimerkiksi omia arvojaan, ja valmennus sitten voi olla yksi keino tarjota tällainen tilanne itselle ja oman hyvinvoinnin äärelle pysähtymiseen. Ja toki sitten, kun näitä viittä mainittua kohtaa tässä käy läpi, niin usein sitten myös nuo hyödyt lisää sitä motivaatiota ja myös meidän tällaiset psykologiset perustarpeet, autonomia, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus sitten vahvistuu ja sitä kautta se motivaatio nimenomaan parantuu. No, katsotaan sitten videon loppuun vielä joitakin valmentavan työotteen eettisiä näkökulmia, mitkä on hyvä sitten ottaa huomioon. Eli aina on hyvä tutustua niin kuin erilaisiin eettisiin ohjeistuksiin. Ja ICF, joka on tämmöinen kansainvälinen valmennuksen organisaatio, niin se on luonut semmoista ihan omat eettiset säännöt, ohjeet, joihin kannattaa ehdottomasti tutustua tarkemmin. Mutta myöskin sitten Suomessa uraohjaajat ja valmentajat ry, heillä on omat eettiset periaatteet. Sopo ry, eli Suomen opinto-ohjaajat ry, sielläkin on eettisiä periaatteita, joissa on hyvin paljon yhteneväisyyksiä näiden valmennusyhdistysten ja järjestöjen periaatteiden kanssa. Ja sitten on myös olemassa tuommoinen IAEVG, joka on kansainvälinen ohjausalan kattojärjestö, niin siellä on myös hyvin kattavat eettiset säännöstöt, joita kannattaa lueskella ja pohtia vähän, että miten ne sitten siinä omassa mahdollisessa valmennuksen työssä toteutuu. Eli on tärkeää tutustua eettisiin ohjeistuksiin. Eettisyyden näkökulmasta luottamus on tosi tärkeää, valmennussuhteen se kulmakivi ja se, että valmennettavalla tulee olla tunne, että voi luottaa valmentajaan, asiat pysyy salassa ja se, että myös sitten olisi semmoista molemminpuolista luottamusta, että myös sitten se valmentaja voi luottaa, että kun sovitaan jostain asiasta, niin sitten se valmennettava myöskin pitää omat lupauksensa. Valmentajan osaaminen ja osaamisen kehittäminen. On tärkeää, että valmentaja on käynyt jonkinlaisen koulutuksen, tiedostaa niin kuin omat arvonsa ja lähtökohtansa, minkä perusteella pohjalta tekee sitä omaa valmennustyötä, ymmärtää omia rajoitteitaan ja miten ne vaikuttaa siihen työhön, kehittää aktiivisesti omia taitojaan, muun muassa reflektoimalla sitä omaa työtä. Ja myös sit sitä kautta, kun valmentaja pitää huolen siitä omasta osaamisesta ja sen kehittämisestä, niin se myös mahdollistaa sitten sen totuudellisuuden ja totuudenmukaisuuden siihen valmennustyöhön, kun pystyy sitten tarvittaessa antamaan sitä oikeaa ja ajankohtaista tietoa ja hyödyntämään sellaisia ajankohtaisia työkaluja ja menetelmiä. Yhdenvertaisuus on tärkeää, niin kuin aiemmin puhuttiin, niin se valmennussuhde on tärkeä olla tasavertainen ja kohdella sitten yhdenvertaisesti molempia. Autonomia ja itsemääräämisoikeus tarkoitetaan siis sitä, että valmennettava määrittää vapaasti ja itsenäisesti sen oman toimintansa suunnan ja toki valmentaja voi siinä olla apuna siinä määrittämisprosessissa myöskin mukana. Ja joskus toki sit saattaa syntyä ristiriitaa, jos ollaan vaikka organisaatioissa ja tehdään organisaatioissa valmennusta ja silloin voi olla myös tilanteita, että työntekijä joutuu vastoin jopa omaa tahtoaan valmennukseen ja sitten siellä taustalla saattaa olla myös niitä organisaation asettamia odotuksia, niin nämä on aina semmoisia eettisiä haasteita, mitä sitten siinä valmennustyössä organisaatiovalmennuksen parissa esimerkiksi voi kohdata. Yhteistyö. Valmentaja on tärkeä tietää, tunnistaa mahdolliset yhteistyökumppanit ja sitten toisaalta taas, kun huomaa sen oman rajallisuutensa ja osaamisen, ehkä puutteen jostain teemasta, niin osaa sitten tarvittaessa ohjata valmennettavan eteenpäin. Ja sitten on tärkeää, että valmentaja pitää myös huolta niin kuin omasta hyvinvoinnista, eli vain hyvinvoiva valmentaja sitten pystyy aidosti ja oikeasti auttamaan niitä valmennettavia heidän elämänsä muutostilanteissa. Näin videon loppuun antaisin sinulle vielä pienen pohdintatehtävän. Eli toivoisin, että pohtisit, mikä on sinun taustasi, jolta lähdet toteuttamaan valmentavaa otetta ja mitkä ovat omat ydinarvosi. Ydinarvojen pohdinnassa voi käyttää apuna vaikka erilaisia arvolistoja, joita löytyy sitten esimerkiksi googlettamalla. Eli pysäytä video hetkeksi ja kirjoita näitä ajatuksia ylös tai pohdi mielessäsi. Sitten haluan kiittää sinua, kun olit mukana tällä luennolla.